Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9NR3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini, Acceptance and Commitment Therapy Toolbox, karya Calvin Coffield. Adalah buku kerja swabantu di bidang kesehatan mental yang berfokus pada Acceptance and Commitment Therapy, atau ACT. Buku ini disusun untuk membantu pembaca memahami dan mempraktikkan pendekatan ACT melalui terapeluh latihan dan lembar kerja. Sasaran utamanya adalah orang yang menghadapi kecemasan, depresi, OCD, adiksi, stres, ingatan emosional yang menyakitkan, atau ingin memperdalam praktik ACT secara mandiri. Berbeda dari buku teori psikologi yang hanya menjelaskan konsep, buku ini menekankan penggunaan alat praktis dalam situasi sehari-hari. Isinya berkisar pada proses inti ACT, yaitu menerima pengalaman batin, melepaskan diri dari pikiran yang menjerat, hadir pada momen sekarang, melihat diri secara lebih luas, mengenali nilai pribadi, lalu mengambil tindakan yang sesuai nilai tersebut. Karena formatnya berupa latihan, buku ini lebih tepat dipahami sebagai pendamping refleksi dan praktik, bukan pengganti terapi profesional. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, ACT dipakai sebagai kerangka untuk mengurangi perjuangan melawan pikiran dan emosi. Gagasan utama buku ini adalah bahwa penderitaan psikologis sering memburuk bukan hanya karena munculnya pikiran atau emosi sulit, tetapi karena seseorang terus berusaha menghindari, menekan, atau mengalahkannya. Pendekatan ACT yang menjadi dasar buku ini menawarkan arah berbeda. Pembaca tidak diajak untuk membuktikan bahwa pikiran negatif itu salah atau memaksa diri merasa tenang setiap saat. Sebaliknya, latihan-latihan di dalamnya membantu pembaca belajar memberi ruang bagi rasa cemas, sedih, dorongan adiktif, atau pikiran obsesif, tanpa harus selalu mengikuti perintah dari pengalaman batin tersebut. Ini penting karena banyak kondisi seperti kecemasan, depresi, OCD, dan adiksi memiliki pola yang sama, yaitu lingkaran antara rasa tidak nyaman, upaya menghindar, kelegaan sementara, lalu gejala yang kembali menguat. Dengan menerima pengalaman batin sebagai sesuatu yang hadir, bukan sebagai musuh yang harus dihancurkan, pembaca dapat mengurangi energi yang habis untuk melawan diri sendiri. Disinilah buku ini menempatkan penerimaan bukan sebagai pasrah, tetapi sebagai keterampilan untuk tetap bertindak dengan sadar meskipun pikiran dan emosi sedang tidak ideal. Kedua, 6 proses inti ACT diterjemahkan menjadi latihan yang bisa dipakai dalam situasi nyata. Keunikan buku ini terletak pada upayanya menerjemahkan 6 proses inti ACT ke dalam alat yang lebih konkret. 6 proses itu biasanya mencakup penerimaan, defusi kognitif, hadir pada saat ini, diri sebagai konteks, nilai, dan tindakan berkomitmen. Dalam bacaan teoritis, istilah-istilah ini bisa terasa abstrak, terutama bagi pembaca yang baru mengenal ACT. Buku ini mencoba mengatasinya dengan menyediakan latihan dan lembar kerja, sehingga pembaca tidak hanya memahami istilah, tetapi juga mencoba mengamati pengalaman sendiri. Misalnya, defusi kognitif membantu seseorang melihat pikiran sebagai peristiwa mental, bukan fakta mutlak yang harus ditaati. Latihan hadir pada saat ini dapat membantu ketika kecemasan menarik perhatian ke skenario buruk di masa depan. Latihan nilai membantu pembaca membedakan antara menghindari rasa sakit dan membangun hidup yang lebih bermakna. Struktur seperti ini berguna karena masalah psikologis jarang selesai hanya dengan pengetahuan. Pembaca perlu mengulang keterampilan dalam konteks berbeda. Dengan menyediakan banyak alat, buku ini memberi kemungkinan untuk memilih latihan yang sesuai dengan kondisi saat itu, bukan menerapkan satu teknik untuk semua masalah. Ketiga, lembar kerja membuat pembaca memetakan pola depresi, adiksi, OCD, dan kecemasan secara lebih jelas. Format toolbox dalam buku ini penting karena gangguan seperti depresi, adiksi, OCD, dan kecemasan sering terasa kacau dari dalam. Orang mungkin hanya merasakan dorongan, ketakutan, kelelahan, atau pikiran berulang tanpa bisa melihat pola yang menggerakkannya. Lembar kerja membantu memperlambat proses itu dengan menulis pemicu, reaksi tubuh, pikiran yang muncul, perilaku menghindar, dan akibat jangka pendek maupun jangka panjang, pembaca dapat melihat hubungan yang sebelumnya samar. Dalam konteks adiksi, pola ini bisa berupa dorongan yang muncul setelah stres, lalu perilaku pelarian yang memberi kelegaan singkat. Dalam OCD, pola itu bisa berupa obsesi, kecemasan, kompulsi, lalu kembalinya kecemasan. Dalam depresi, pola bisa berupa penarikan diri yang awalnya terasa melindungi, tetapi kemudian mempersempit hidup. ACT tidak hanya bertanya bagaimana menghilangkan gejala, tetapi juga apa konsekuensi dari cara seseorang merespons gejala itu. Karena itu, lembar kerja di buku ini berfungsi sebagai alat pengamatan. Ia membantu pembaca melihat pilihan perilaku dengan lebih jernih, sehingga tindakan berikutnya bisa lebih sengaja dan tidak sepenuhnya dikendalikan oleh dorongan sesaat. Keempat, mindfulness dan grounding digunakan untuk menghadapi tekanan tanpa memperbesar reaksi otomatis. Buku ini juga menekankan latihan mindfulness dan grounding sebagai cara untuk kembali ke momen sekarang ketika tekanan mental meningkat. Dalam ACT, mindfulness bukan sekadar teknik relaksasi. Tujuannya adalah membantu seseorang menyadari pikiran, sensasi tubuh, emosi, dan dorongan perilaku tanpa langsung terseret. Ini relevan untuk kecemasan, karena pikiran sering bergerak cepat ke kemungkinan buruk. Ini juga relevan untuk OCD dan adiksi, karena dorongan untuk melakukan kompulsi atau mencari pelarian biasanya terasa mendesak. Grounding membantu menghubungkan perhatian dengan hal yang nyata dan langsung, seperti napas, tubuh, atau lingkungan sekitar. Manfaatnya bukan menjamin rasa tidak nyaman hilang, melainkan memberi jeda agar pembaca bisa memilih respons. Buku ini dikenal menyertakan berbagai teknik praktis, termasuk meditasi dan latihan menenangkan diri dalam situasi stres. Namun nilai utamanya bukan pada klaim bahwa satu teknik dapat menyelesaikan semua masalah. Nilainya terletak pada latihan berulang untuk membangun kapasitas hadir. Ketika seseorang mampu mengenali bahwa rasa panik, dorongan, atau pikiran obsesif sedang muncul, ia memiliki ruang kecil untuk bertindak berbeda. Dan ruang kecil itu sangat penting dalam perubahan perilaku. Terakhir, nilai pribadi dan tindakan berkomitmen menjadi arah perubahan, bukan sekadar pengurangan gejala. Salah satu kontribusi penting ACT dan juga bagian penting dari buku ini adalah penekanan pada nilai pribadi. Banyak pendekatan swabantu berfokus pada cara mengurangi gejala secepat mungkin. ACT tidak mengabaikan penderitaan, tetapi mengajukan pertanyaan tambahan, yaitu hidup seperti apa yang ingin dibangun, meskipun pikiran dan emosi sulit masih muncul. Latihan nilai membantu pembaca mengidentifikasi hal yang benar-benar penting, seperti hubungan, kesehatan, kejujuran, pembelajaran, kontribusi, atau tanggung jawab. Setelah nilai menjadi lebih jelas, tindakan berkomitmen digunakan untuk mengubah nilai itu menjadi langkah kecil yang dapat dilakukan. Ini membuat perubahan tidak bergantung sepenuhnya pada suasana hati. Seseorang yang sedang depresi mungkin belum merasa termotivasi, tetapi tetap bisa mengambil tindakan kecil yang selaras dengan nilai. Seseorang yang menghadapi kecemasan mungkin tetap memilih hadir dalam situasi penting, walau rasa takut belum hilang. Dengan begitu, buku ini memindahkan fokus dari menunggu kondisi batin sempurna ke membangun pola hidup yang lebih terarah. Perbedaan ini membuat latihan ICT berguna bukan hanya untuk mengelola gejala, tetapi juga untuk memperluas kembali kehidupan yang menyempit karena penghindaran kesimpulannya. Buku ini paling cocok dibaca oleh orang yang ingin mempelajari ACT dengan cara praktis, terutama jika mereka membutuhkan latihan tertulis, refleksi terarah, dan alat yang bisa dicoba dalam kehidupan sehari-hari. Pembaca yang bergumul dengan kecemasan, depresi, OCD, adiksi, stres, atau pola penghindaran emosional dapat memperoleh manfaat dari cara buku ini memecah konsep ACT menjadi tindakan kecil. Praktisi, konselor, atau pembaca yang sudah mengenal ACT juga dapat menggunakannya sebagai kumpulan ide latihan, selama tetap menyesuaikannya dengan kebutuhan dan batasan klien. Manfaat intelektualnya adalah membantu pembaca memahami perbedaan antara mengendalikan isi pikiran dan mengubah hubungan dengan pikiran. Manfaat praktisnya adalah menyediakan struktur untuk mengamati pola, melatih penerimaan, hadir secara sadar, memperjelas nilai, dan mengambil tindakan yang lebih konsisten. Dibandingkan banyak buku swabantu yang berisi nasihat umum, buku ini menonjol karena berbentuk toolbox dengan banyak latihan dan lembar kerja yang langsung diarahkan pada praktik. Dia juga berbeda dari buku ACT yang lebih teoritis karena lebih menekankan pemakaian alat dalam situasi konkret. Namun, untuk gejala berat atau risiko keselamatan, buku ini sebaiknya dipakai sebagai pendamping, bukan pengganti bantuan profesional. Jika Anda ingin mendukung Calvin Caulfield, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.